Katie Weaver.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 24 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរឿងទំនួលខុសត្រូវលើការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើប្រទេសវៀតណាមស្វាស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងដើម្បីបញ្ជាការបិទគប់នានាក្រុមអ្នកវិភាគថាការស្ទង់មតិនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ស្ទង់ត្រូវតិចបំផុតក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍ពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនៅឡើយទេសារព័ត៌មានរដ្ឋថាការចាក់ដីលើកទី2ដើម្បីបំពេញមហាទំនប់នៅអេជូពីជិតចប់សັບគ្រប់ហើយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOAលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta កម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរលោក Biden សរសើរការរៀបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចម្បងមួយចំនួនពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបារម្ភពីអនាគតខណៈអាមេរិកដកទ័ពអ្នកសង្កេតការណ៍បារម្ភថាការប្រយុទ្ធនៅតំបន់ Tigray នឹងក្លាយទៅជាចំនួនពូជសាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយការឡើងបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ដាក់បន្ទុកលើក្រសួងកសិកម្មឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងនោះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះបានរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីអ្នកធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថានថាក្រសួងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាស្ថាប័នរដ្ឋលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកធ្វើការលើប្រៃបរិស្ថានបានរិះគន់ខ្លាំងៗថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលក្នុងប្រទេសមិនមែនជាការបង្ហាញទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាស្ថាប័នរដ្ឋមួយការរិះគន់របស់អ្នកតស៊ូមតិលើផ្នែកបរិស្ថានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសាខុនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់មួយចំនួនទៅលើក្រសួងកសិកម្មរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបន្តនាំចិញ្ចឹមឈើទៅក្រៅប្រទេសនិងបាត់ល្មើសនេសាទជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាភារកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើត្រូវបានប្រគល់ទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមតាមច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់កាលពីកន្លងទៅលោកហេងកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវលើទួនាទីរបស់ខ្លួនទាល់តែសោះដោយលោកថាជាការព្យាយាមឆ្លើយដោះសារយករួចខ្លួននិងដាក់បន្ទុកឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
នេះហាក់បីដូចជាការមិនចង់ឬក៏មិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៅលើសកម្មភាពបទល្មើសទាំងឡាយណាដែលបានកើតឡើងព្រោះអីយើងដឹងហើយថាទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មគឺមានវិសាលភាពធំទូលាយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការមើលថែទៅលើធនធានធម្មជាតិផងដែរបាទហើយការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះហាក់បីព្យាយាមដាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យតែថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួននិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងផែននៃកិច្ចការពារព្រៃឈើនឹងការពារធនធានមច្ឆាជាតិនេះបែរជាព្យាយាមរុញឲ្យគេទទួលខុសត្រូវហើយបែរជាមិនចង់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង
លោកហេងកំហុងបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះអាចមានវិសាលភាពធំទូលាយជាងមុនក្នុងការបំពេញការងារនិងការចូលរួមបង្ក្រាបបទល្មើសនានាដែលកើតឡើងក្នុងដែនដីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលនេះក្រសួងកសិកម្មមិនគួរច្រានចោលនិងទម្លាក់កំហុសទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះទេដោយសារក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកជំនាញដូច្នេះត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសអំពីបញ្ហានេះនិងទូនាទីដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ដោយច្បាប់
គាត់ជាវិធីសាស្ត្រធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចថែមឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលខុសត្រូវនិងការទប់ស្កាត់បទល្មើសជាពិសេសបទល្មើសកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្សេងៗទាំងអស់ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់នោះបាទប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះក៏មិនមែនថាទួលនីតិដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំអង្គការរដ្ឋនីមួយៗហើយនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីប្រៃឈើនឹងត្រូវបាននារីកឲ្យណាមួយជាអនុក្រឹត្យដែលបំពេញសមត្ថកិច្ចឬក៏បន្ថែមមុខងារឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយមួយទៀតគឺជាច្បាប់ស្ដីអំពីការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងធំក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនបានសរសេរថាក្រសួងកសិកម្មបានពិនិត្យឃើញថាមានសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនមួយចំនួនបានចុះផ្សាយអត្ថបទនិងការបកស្រាយដាក់បន្ទុកមកលើក្រសួងលើការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិជាពិសេសការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជលផលលោកបញ្ជាក់ថាអ្នករិះគន់មិនបានតាមដាននិងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីដំណើរការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំមកលើក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោករដ្ឋមន្ត្រីបានយោងតាមឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលលោកថាជាការបែងចែកទុននទីភារកិច្ចគ្នាលើបញ្ហានេះរួមមានអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2014ស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2016ស្ដីពីវិធានការចាំបាច់នានាក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិដោយបានសម្រេចប្រគល់សមត្ថកិច្ចដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដើម្បីຈັດវិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងម៉ត់ចត់បាទតាមអនុក្រឹត្យដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តគឺអភិបាលរាជធានីខេត្តជាប្រធានមេបញ្ជាការឬមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគដែលប្រតិបត្តិការក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រាជធានីខេត្តជាអនុប្រធានចំណែកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះលោកហេងស្រស់សកម្មជនការពារប្រៃឈើម្នាក់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយរិះគន់ទាំងក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានថាមិនដែលទទួលខុសត្រូវម្ដងណាឡើយចំពោះការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនឈើទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺដោយសារតែមានលិខិតចេញពីក្រសួងកសិកម្មផ្ទាល់តែម្ដង
យើងមើលឃើញថាក្រសួងកសិកម្មរាល់ការប្រមូលលុយរាល់ការប្រមូលពន្ធចេញពីឈើគឺគេបង់ទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មហើយក្រសួងកសិកម្មគឺជាអ្នកក្តោបក្រាបលុយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលការដែលបាត់បង់ព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ដល់ពេលដែលវែងញៃរាល់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការដែលបាត់បង់ព្រៃឈើបែរជាទាត់ចោលបែរជាបដិសេធថាខ្លួនមិនមានទុននទី
លោកបន្ថែមថា
គាត់ជាអ្នកអនុញ្ញាតសញ្ញាឲ្យគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគេប៉ុន្តែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លះនោះមិនឃើញមានការអភិវឌ្ឍអ្វីឲ្យសមស្របឲ្យវាសមរម្យទៅនឹងអ្វីដែលជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាទេតែតែពីកាប់ព្រៃឲ្យយកព្រៃទៅលក់ឲ្យទុកដីទំនេរចោលដោយមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋណាទៅប៉ះពាល់ទេថែមទាំងបង្ដែងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ព្រៃនោះទៀតតែចុងក្រោយដែលជាដីនោះទុកទំនេរចោលឲ្យទៅអង្គញាកាត់ឲ្យអង្គញានេះកាត់ឲ្យអង្គញានោះអញ្ចឹងជាដើមក្រៅតែពីកាត់ដីឲ្យអង្គញានេះអង្គញានោះឲ្យអង្គញាទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពក្នុងការរកស៊ីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើថែមទៅទៀតអានោះហើយដែលជាការទទួលខុសត្រូវធំបំផុតរបស់ក្រសួងកសិកម្ម
VOA បានតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប៉ុន្តែលោកមិនមានការឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះទេដោយគ្រាន់តែផ្ញើអនុក្រឹត្យដែលលោកបានយោងលោកបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីថារដ្ឋាភិបាលបានជួយផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានបានរិះគន់ការផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយថាវានាំឲ្យមានការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងចំនួនដីធ្លីយ៉ាងច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ែនវ៉ាន់រ៉េតប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យយកឯកសារដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបង្ហោះនៅលើ Facebook មកមើលពេល VOA តាក់ទងទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានថែមថាការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាការចូលរួមសហការគ្នារវាងកម្លាំងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តដែលលោកថាជារឿងល្អមួយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសៅសុខាជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមិថុនាថាគណៈកម្មាធិការបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនិងការនាំចេញឈើទៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ហើយគណៈកម្មាធិការបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងអស់នេះបន្តទៀតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនេនៀងកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្វាស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីចាក់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងកើនឡើង រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងខែនេះនឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋជាង 70% របស់ខ្លួននៅត្រឹមចុងខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងស្វាស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងពីទីផ្សារវ៉ាក់សាំងនានានៅលើពិភពលោកដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនចាំបាច់មានការបិទគប់ដោយដែលបានធ្លាប់ធ្វើកាលពីកន្លងទៅការបិទសកម្មភាពដែលវៀតណាមបានធ្វើកាលពីពេលមុនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងបង្កការខឹងសម្បារពីសាធារណជនកាន់តែខ្លាំងមិនខុសពីប្រទេសអាទិត្យនៃជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតវៀតណាមធ្លាប់មានអត្រាឆ្លងខ្ពស់បំផុតរួចហើយចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតនេះកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាង 2,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនៅដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាប្រទេសនេះបានកត់ត្រាការឆ្លងថ្មីចំនួន 2,383 ករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាជាងណាក៏ដោយការអត់ធ្មត់របស់សាធារណជនមានកាន់តែតិចទៅតិចទៅចំពោះវិធានការរឹតបន្តឹងជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះជាការរឹតបន្តឹងនោះបានជួយទប់ស្កាត់រលកនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះចំនួន3លើករួចមកហើយក្តីបន្ទាប់ពីការបិទគប់ទីក្រុងហូជីមិញអស់រយៈពេល750ថ្ងៃសម្បីតែអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងវិធានការរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះក៏ចាប់ផ្ដើមចោទសួរជាសំណួរថាតើវិធីដែលវៀតណាមកំពុងធ្វើនេះពិតជាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងលើការរាតត្បាតសកលនេះមែនដែរឬទេមនុស្សមួយចំនួនក៏កំពុងឆ្ងល់ថាតើវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងអស់នេះមានភាពចាំបាច់ដែរឬទេពីព្រោះថាវៀតណាមមានអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទាបជាងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរឹងមាំផងដែរនោះតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋបង្ហាញថាមកទល់នឹងពេលនេះមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះតែ130អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមករណីឆ្លងជាង 30,000 ករណីបើគិតជាភាគរយចំនួនស្លាប់នេះស្មើនឹង 0.4% បើធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 1.8%
ការបិទគប់ដែលបានធ្វើកាលពីកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចការិយាល័យស្ថិតិទូទៅនៃប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍នៅក្នុងខែនេះថាពលរដ្ឋចំនួន 12.8 លាននាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នេះនៅចន្លោះពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះមាន 557,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារ 4,100,000 នាក់ផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន 4,300,000 នាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការឬត្រូវបានឲ្យប្រើប្រាស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកឬប្ដូរវេនគ្នាធ្វើការហើយកម្មករចំនួន 8,500,000 នាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលផលប៉ះពាល់ទាំងនេះធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅទីក្រុងហាណូយផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមទៅលើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋជាង 70% នៅត្រឹមចុងខែមីនាឆ្នាំ2022យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកងៀនថាន់ឡុងយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែនេះដោយរដ្ឋាភិបាលមានវ៉ាក់សាំងប្រហែល 8.7 លានដូសសម្រាប់ចាក់ឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 18,000 កន្លែងនេះគឺជាយុទ្ធនាការដ៏មានមហិច្ឆតាមួយដែលតម្រូវឲ្យវៀតណាមត្រូវមានវ៉ាក់សាំងប្រមាណ150លានដូសសម្រាប់រយៈពេល9ខែបន្ទាប់ទៀតនេះមកទល់នឹងពេលនេះវៀតណាមបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងមិនលើសពី4លានដូសទេចាប់តាំងពីបានទទួលកញ្ចប់វ៉ាក់សាំងលើកទី1កាលពីខែមេសាតាមរយៈយន្តការ COVAX ដែលជាយន្តការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីខែកុម្ភៈមកខ្លួនបានទទួលវ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន9លានដូសដែលក្នុងនោះរួមមានវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះទទួលបានការគាំទ្រដោយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាវៀតណាមបានទទួលវ៉ាក់សាំង Moderna ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2លានដូសតាមរយៈយន្តការ COVAX វ៉ាក់សាំងដែលវៀតណាមបានទទួលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវ៉ាក់សាំងចំនួន80លានដូសដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសចែកចាយទៅដល់ប្រទេសនានានៅលើសកលលោក
ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានប្រកាសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះថាក្រសួងកំពុងពិភាក្សាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាដើម្បីបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង Sputnik ចំនួន40លានដូសនិងវ៉ាក់សាំង Covaxin ចំនួន15លានដូសក្រសួងបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងជួយឲ្យសម្រេចបាននូវការប្រាជ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការស្វែងស្វែងរកវ៉ាក់សាំងឱ្យបានសរុបចំនួន120លានដូរថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមក៏កំពុងផ្តោតលើការផលិតវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯងផងដែរវ៉ាក់សាំង NanoCovax របស់ក្រុមហ៊ុន NanoGen ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh ចិត្តបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងនានាហើយរំពឹងថានឹងរួចរាល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះអ្វីដែលជាការគិតគូរដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជិះនៅអ្វីដែលគេហៅថាវ៉ាក់សាំងការទូតរបស់ចិនប្រទេសចិនបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដ៏ច្រើនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាថ្នូរដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនានាលើបញ្ហាសន្តិសុខក្តីបារម្ភមួយទៀតនោះគឺពលរដ្ឋខ្លះនិងបដិសេធវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនដែលរំពឹងថាខ្លួននឹងត្រូវបានចាក់តែវ៉ាក់សាំងណាដែលគេចាត់ទុកថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតក៏មានការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលសារទាំងនោះក៏មានទាំងការរិះគន់ទៅលើអ្នកដែលចង់ជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបញ្ញា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
កាសតុងមតិទាំងអស់នៅចិត្តការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាទូទាយត្រូវអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ប៉ុន្តែបានប៉ាន់ប្រមាណអំពីការគ្រប់គ្រងលោក Trump តិចជាងការពិតជាក់ស្ដែងលោក Ken Bridemier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេល9ខែក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានអ្នកចាញ់មួយថែមទៀតគឺការស្ទង់មតិខាងនយោបាយដោយការវិភាគថ្មីមួយបង្ហាញថាការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំ2020នៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាស្ថិតក្នុងមណ្ឌលការស្ទង់មតិត្រូវតិចបំផុតក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអង្គការប្រចាំអាជីពនៃឧស្សាហកម្មស្ទង់មតិគឺសមាគមអាមេរិកខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមតិសាធារណៈនិយាយថាខ្លួនបានពិនិត្យសាររើមើលការស្ទង់មតិ2858ដោយមានរួមបញ្ចូលការស្ទង់មតិកម្រិតជាតិនិងកម្រិតរដ្ឋរាប់រយហើយរកឃើញថាការស្ទង់មតិទាំងនេះបានប៉ាន់ប្រមាណស្ទើរចំពោះការគ្រប់គ្រង Donald Trump ដែលបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះទោះជាលោកបានចាញ់លោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅពេលនេះជាប្រធានាធិបតីទី46នៃប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយអង្គការនេះបានរកឃើញថាការស្ទង់មតិទាំងនេះបាននិយាយលើសអំពីគម្លាតការគ្រប់គ្រងលោក Biden និងលោក Trump ចំនួន 3.9% ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសជាតិនិង 4.3% ក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋអង្គការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាអត្រាកំហុសតួភាគរយខ្ពស់ខុសធម្មតាដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពេល40ឆ្នាំសម្រាប់ការស្ទង់មតិអំពីការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសជាតិនិងយ៉ាងហោចណាស់20ឆ្នាំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការស្ទង់មតិត្រូវទាំងស្រុងនៅទីបញ្ចប់នៃការឃោសនាដ៏យូរដោយការស្ទង់មតិទាំងអស់66នៅពេល2សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោក Biden និងឈ្នះលោក Trump ការស្ទង់មតិអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពមិនសូវត្រូវទេដោយការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតចែងត្រូវតែ2/3នៃអ្នកឈ្នះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដលោក Biden បានឈ្នះលោក Trump ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 51.3% ចំណែកឯលោក Trump បានទទួលសម្លេងឆ្នោត 46.8% ស្មើនឹងសន្លឹកឆ្នោត 81.3 សន្លឹកទល់នឹង 74.2 សន្លឹកអង្គការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថាទោះជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពឬអភិបាលរដ្ឋក៏ដោយក៏គម្លាតការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំងអស់បង្ហាញថាពួកបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យមានការគាំទ្រច្រើនជាង ពួកបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងលទ្ធផលចុងក្រោយដែលមានការបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវយកជាការបានពួកអ្នកស្ទុំមតិនិយាយថាពួកគេមិនដឹងហេតុដូចម្តេចបានជាការរកឃើញនៅមុនការបោះឆ្នោតខុសពីគម្លាតពិតប្រាកដទោះជាលោកបៃដិនបានឈ្នះដោយដែលការស្ទុំមតិក្នុងពេលច្រើនខែបានបង្ហាញអំពីជ័យជំនះរបស់លោកក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកស្ទុំមតិបានស្ទុំប្រមាណទៀតអំពីការគាំទ្រដល់លោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗដែលលោកបានឈ្នះដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនដែលនាំឲ្យលោកចូលកាន់តំណែង4ឆ្នាំក្នុងសិទ្ធិពិមានពួកអ្នកស្ទុំមតិបានសន្និដ្ឋាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះថាពួកគេមិនបានគិតអំពីភាពខុសគ្នាខាងការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងទម្លាប់បោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការសិក្សាអប់រំក្នុងមហាវិទ្យាល័យទំនងគាំទ្រគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាងគាំទ្រពួកសាធារណរដ្ឋពួកអ្នកនិពន្ធការវិភាគនៃការស្ទុំមតិកាលពីឆ្នាំ2020និយាយថាពួកគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភាន់ច្រឡំកាលពីឆ្នាំទៅមិញតែបាននិយាយថាការចុះថយនៃអត្រាឆ្លើយតបសំណួរក្នុងចំណោមមនុស្សខ្លះជាពិសេសពួកសាធារណរដ្ឋប្រហែលជាកត្តាសំខាន់មួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅឡើយទេពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺរាតត្បាតនេះបានធ្វើឲ្យយើងឃើញពីចន្លោះប្រហោងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំខ្លួននិងលទ្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពនិយាយថាយើងនឹងមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតមួយផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍ថាបើទោះបីជាវិបត្តិថ្មីមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ពិភពលោកនៅតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការមិនបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនានាខ្ញុំស៊ូបេជិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យពិភពលោកពោរពេញដោយភាពសោកសៅប្រទេសខ្លះកំពុងងើបចេញពីការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសហើយខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលឆ្លងខ្លាំងនៅឡើយមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរនោះកំពុងចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាការរាតត្បាតនេះមិនថមថយតតែសោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Tom Frieden អតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅមកការជំងឺឆ្លង CDC បានថ្លែងថា
We may never know whether COVID could have been
យើងមិនដឹងថាតើជំងឺ COVID អាចបញ្ឈប់បានឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថារាល់ថ្ងៃមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈជុំវិញពិភពលោកកំពុងបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតនេះ
វីរុសកូវីដដល់ប្រឡាយមួយទៀតឈ្មោះ MERS បានឆ្លងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យ71ទន្លងទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tom Frieden ថ្លែងបន្តថា
I used to ask people when I was CDC director
ពេលខ្ញុំជាប្រធាន CDC ខ្ញុំធ្លាប់សួរថាតើអ្នកចាំថាមានការរាតត្បាតជំងឺ MERS នៅអាមេរិកទេហើយពេលនោះគេឆ្លើយថាអត់ដឹងទេខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាយើងគ្មានជំងឺនេះទេព្រោះយើងបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគយើងបានជូនដំណឹងទៅគ្រូពេទ្យគេរកឃើញករណីឆ្លងប៉ុន្តែវាមិនបានឆ្លងរាលដាលនោះទេ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Frieden ឥឡូវនេះជាប្រធានអង្គការ Reserve to Save Lives ដែលសិក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដែលប្រទេសក្រីក្របានយកឈ្នះជំងឺរាតត្បាតការសិក្សាបង្ហាញពីឧទាហរណ៍នានាដែលប្រទេសទាំងនោះប្រើដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺរាតត្បាតរាប់ចាប់ពីការដឹកនាំល្អការវិនិយោគលើមណ្ឌលសុខភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់សហគមន៍វាសម្រាប់សត្វដែលស៊ីស្មៅលូត្រាតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវាជំងឺអែនត្រាក់ក៏អាចសម្រាប់មនុស្សដែលប៉ះពាល់ឬបរិភោគសាច់សត្វដែលមានជំងឺនេះនៅកេនយ៉ាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានរៀនពីរបៀបមើលសញ្ញានៃជំងឺនិងរាយការណ៍ពីការឆ្លងកាលពី2ឆ្នាំមុនជំងឺអែនត្រាក់បានឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធមួយពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់រាយការណ៍ពីជំងឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការនិងបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យគោជាង10,000ក្បាលការឆ្លងត្រូវបានបញ្ឈប់នៅអំឡុងការឆ្លងជំងឺអេបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលបានបញ្ចប់កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានបណ្ដាញនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជួយពួកគេដឹងពីរបៀបតាមដានរោគមេរោគនិងបកស្រាយទិន្នន័យមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកស្រី Amanda McClellan
អនុប្រធានអង្គការ Resolve to Save Lives បានថ្លែងថាUsing the polio
team within ការប្រើប្រាស់ក្រុមការងារប្រឆាំងជំងឺស្វិតដៃជើងនៅក្នុងក្រុង Lagos គឺពិតជារឿងជោគជ័យមួយដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាន
Nigeria បានគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ Ebola ក្នុងរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះដែលលឿនជាងប្រទេស3ផ្សេងទៀតដែលចំណាយពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អការដឹកនាំត្រឹមត្រូវនិងវិធានការឆាប់រហ័សលោក Frieden ថាគេមិនត្រឹមតែអាចការពារជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចទប់ស្កាត់វាបានផងដែរប្រទេសនានាបានរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺពាសពេញពិភពលោកចំណុចមួយដែលអ្នកជំនាញបាននិយាយគឺជំងឺ COVID-19 បានបង្រៀនយើងថាពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់នៅឡើយទេហើយថានឹងមានជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ AGP បានរាយការណ៍ថាការចាក់ដីលើកទី2ដើម្បីបំពេញគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដ៏ធំមួយលើទន្លេនីលក្នុងប្រទេស AGP ចិត្តចាប់សັບគ្រប់ហើយការនេះបានបង្កឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេនីលដែរខឹងសម្បាលោក David Andesho រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោក Simon ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៃប្រទេស AGP បានចុះផ្សាយថាអេត្យូពីចិត្តសម្រេចបានការចាក់ដីបំពេញគម្រោងកសាងទំនប់ដ៏ធំហេមៀមួយនៅលើដងទន្លេនីលខៀវនៅក្នុងឆ្នាំទី2នេះដែលការវិវត្តចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបមានការខឹងសម្បារដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីសអាបេបានិយាយថាទំនប់ Grand Ethiopian Renaissance Dam ហៅកាត់ថា GERD ដែលជាគម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីមានតម្លៃ4000លានដុល្លារនោះគឺជាទំនប់ទឹកដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែការកសាងទំនប់ទឹកនេះបង្កជាក្តីបារម្ភអំពីកង្វះខាតទឹកនិងបញ្ហាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ដែលពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនីលនេះដែរបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Ethiopia EBC បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាការបំពេញទំនប់ GERD ជាលើកទី2នេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសអេស៊ីបបានថ្លែងកាលពីខែមុនថាខ្លួនបានទទួលការជូនដំណឹងផ្លូវការមួយពីរដ្ឋាភិបាល Ethiopiaថាប្រទេសអេត្យូពីបានចាប់ផ្ដើមចាក់ដីបំពេញអាងស្តុកទឹកជាលើកទី2ប៉ុន្តែអេស៊ីបបានច្រានចោលការធ្វើដូច្នេះប្រទេសអេស៊ីបមើលឃើញថាការចាក់ដីបំពេញទំនប់ទឹកដ៏ធំនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីទន្លេនីលដែលជាទន្លេមួយដែលអេស៊ីបពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងប្រទេសស៊ូដង់ក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីសុវត្ថិភាពនៃទំនប់នេះនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើទំនប់ព្រមទាំងស្ថានីយស្តុកទឹកនានារបស់ខ្លួនកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតនានាអររយៈពេលជាយូរមកហើយក្នុងការរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសទាំង3នេះទទួលបានលទ្ធផលតិចតួចប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពិភាក្សាកន្លងមកដែរថាការចាក់ដីបំពេញទំនប់របស់ភាគីអេត្យូពីធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់បញ្ជាសកម្មភាពនានាដែលធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះនៅនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta កម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរលោក Biden សរសើរការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចម្បងមួយចំនួនពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបារម្ភពីអនាគតខណៈអាមេរិកដកទ័ពអ្នកសង្កេតការណ៍បារម្ភថាការប្រយុទ្ធនៅតំបន់ទីក្រេនឹងខ្លាំងទៅជាចំនួនពុជាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយការឡើងបន្តិចម្ដងនៅទូទាំងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅខណៈនៅកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងរាលដាលជាច្រើនរាប់ពាន់ករណីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកថ្មីៗនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាក
កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រហមនៃការឆ្លងរាលដាលដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញការឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ឬ B.1.617.2 កញ្ញាកាន់វិជ្ជការាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ឬ B.1.617.2 កំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងមកការជំងឺនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្តីហើយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះក៏កំពុងរួមចំណែកបង្កក្តីបារម្ភខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលអាចឈានដល់ហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីឆ្លងថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Deltaស្របពេលដែលអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់អាមេរិកផ្នែកជំងឺឆ្លងបានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែវីរុសបំផ្លាញ Delta និងភាពយឺតយ៉ាវនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជុំវិញពិភពលោករីឯចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែបន្តចាត់វិធានការបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នានាដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ដោយឡែកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះបានបណ្តាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃប្រកាសចាត់វិធានការបំរាមគូចរហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញក្រៅគេហដ្ឋានក្នុងចន្លោះម៉ោង9:00 ល្ងាចដល់ម៉ោង4:00 ភ្លឺនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តចំនួន6រីឯវៀតណាមបានប្រកាសវិធានការបិទគប់ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីឯណោះវិញកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនដោយសារតែឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះស្រដៀងនឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីកម្ពុជារកឃើញវត្តមាននៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta កាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍កម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ YouTube កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅថា
វីរុសដែល COVID-19 ដែលកើតចេញមកដំបូងដែលវាយលុកនៅក្នុងពិភពលោកដំបូងនេះប្រភពដើមនេះចា៎វាឆ្លងក្នុងល្បាក់ហើយជា2ទៅ3នាក់ក្នុងពេលតែមួយណាចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ Delta នេះDeltaនេះគឺមិនប៉ុណ្ណឹងទេគឺច្រើនជាងនឹងរហូតដល់អាចរហូតដល់10ទៅ15នាក់អញ្ចឹងអាការវាយលុករបស់វាលឿនណា
វីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមិថុនាតាមរយៈពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនបើគិតពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាមធ្យមមានចំនួនយ៉ាងតិច900នាក់ដែលជាអត្រាឆ្លងមធ្យមខ្ពស់បំផុតតាំងពីកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ2020ទោះបីជាមិនទាន់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាតើករណីឆ្លងថ្មីនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ក្តីក៏នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដដែលនោះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានលើកជាចម្ងល់ថាយោងតាមស្ថានភាពឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាកម្ពុជាអាចកំពុងមានចរាចរណ៍វីរុស Delta នេះរួចទៅហើយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្គាល់ថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មានសមាសធាតុឆ្លងខ្លាំងបំផុតបើធៀបនឹងប្រភេទមុនៗលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Asprey Wilson ផ្នែកសរសៃប្រសាទប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងស្រាវជ្រាវ Yale Medicine បានថ្លែងនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឆ្លងរាលដាលនេះឆ្លងខ្លាំងជាងប្រភេទណាៗទាំងអស់ហើយវានឹងក្លាយជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែលបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងច្រើនបំផុតនៅជុំវិញពិភពលោករហូតមកដល់ខែកក្កដានេះវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ឬ B.1.617.2 ត្រូវបានរកឃើញក្នុងប្រទេសប្រមាណជា98នេះបើតាមការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រោគសញ្ញារបស់វីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មានលក្ខណៈបែបផ្ដាសាយស្រាលដូចជាឈឺក្បាលហៀសំបោរឬឈឺករោគសញ្ញាទាំងនេះមានភាពខុសគ្នាពីវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទមុនៗដោយជាទូទៅមានដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកនិងបាត់បង់ក្លិននិងរសជាតិ នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត NC Yildirim ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺនិងស្រាវជ្រាវ Yale Medicine បានថ្លែងនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាហើយត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីថារោគសញ្ញាក្អកនិងបាត់បង់ក្លិនមិនសូវកាត់ឡើងទេតែឈឺក្បាលឈឺកហៀរសំបោរនិងក្តៅខ្លួនកាត់ឡើងច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺបបឯកតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលនៅទីនោះ 90% នៃករណីឆ្លងថ្មីត្រូវបានបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Yildirim បានលើកឡើងថាក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នេះរួមមានអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការពារក្នុងនោះរួមមានកុមារនិងក្រុមមនុស្សវ័យក្រោម50ឆ្នាំអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាគណៈពលរដ្ឋវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើនឡើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនិងក្រុមអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប្រឈមហានិភ័យឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 គ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទ Delta ហាក់កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជាងប្រភេទមុនៗគណៈការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាអាចបង្កឲ្យអ្នកឆ្លងជាពិសេសអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Alpha នេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយនៅប្រទេស Scotland ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធអំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta លោកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta នេះគឺជាប្រភេទវីរុសដែលគួរឲ្យបារម្ភដោយសារវាមានស្ថានភាពឆ្លងលឿនលោកស្រីក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺមានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវការមានការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសុខភាពសង្គមនិងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនលោកស្រី Lee Island បានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលជាអសរហើយត្រូវបានយកមកបកប្រែជាសម្ដីថា
គ្រប់ប្រភេទវីរុសបំផ្លាញខ្លួនទាំងអស់រួមទាំងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺទៅជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងក៏មានសញ្ញាល្អដែលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អាចមានឥទ្ធិពលលើវីរុសបំផ្លាញខ្លួនប្រភេទ Delta ប្រសិនបើមនុស្សមិនអនុវត្តតាមវិធានការការពារទេនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងអាចឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍លឿន
ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍គិតពីចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាជាសប្តាហ៍ដែលរកឃើញវត្តមានវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta នៅកម្ពុជាដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួនដល់ទៅ323នាក់ដែលកើនពី602នាក់ដល់925នាក់ហើយនេះជាហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
តែករណីឈឺកើនឡើងករណីស្លាប់នេះក៏កើនឡើងដែរឥឡូវយើងឃើញនេះនៅក្នុងខែមិថុនានេះករណីស្លាប់របស់យើងសរុបទៅវា408នាក់ទៅហើយក្នុងមួយខែមិថុនាចាខែមិថុនាហើយទន្ទឹមនឹងនោះនៅខែឧសភានេះគឺស្លាប់124នាក់ឃើញទេឧសភា124នាក់ដល់ឡើងមកមិថុនាស្ទុះឡើងទៅដល់408នាក់ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះឯងដែលបង្ហាញថាចាផលប៉ះពាល់វានឹងកើតឡើងហើយជាពិសេសចាជនដែលងាយរងមហានិភ័យ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនេះផុតពីបន្ទាត់ក្រហមដែលអាចធ្លាក់ចូលក្នុងមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈដោយប្រទេសមួយចំនួន
គេឃើញស្ថានភាពនៅប្រទេសឥណ្ឌាដល់ពេលវាផ្ទុះក្តុងច្រើនពេកទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យអីអត់មានកន្លែងដាក់អ្នកជំងឺទេចាអត់មានទេនៅពេលនោះព្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសព្រោះមហន្តរាយនៃសុខភាពសាធារណៈហើយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបាននោះឡើយ
បន្ថែមលើនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសតាមតំបន់ដែលមានការប្រមូលផ្ដុំច្រើនដូចជាផ្សាររោងចក្រពន្ធនាគារក្លឹបកម្សាន្តជាដើមលោកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ជាអសរហើយត្រូវបានយកមកបកប្រែជាសម្ដីថា
យើងសូមណែនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តអនុវត្តវិធានការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលរួមមានពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃរក្សាគម្លាតជៀសវាង3កុំហើយនៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួននិងស្វែងរកការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតភ្លាមៗ កាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំផ្សេងៗ
កត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid សរុបចំនួន 62,700 នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន 54,489 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន953នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនលើកសរសើរពីសេដ្ឋកិច្ចរឹបឡើងវិញប៉ុន្តែការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាអតិផរណាលោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបាននិយាយរិះគន់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោករួមបញ្ចូលទាំងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយនិយាយសរសើរពីការស្ទុះឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលកំពុងរើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល6ខែប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដើម្បីពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនាំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំក្រោយថ្លែងនៅសេដ្ឋវិមានការពិគ្រោះថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden បានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកស្ដាប់អំពីការទូទាត់ពីមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចដែលគូប្រជែងរបស់លោកថានឹងកើតមានឡើងក្រោយលោក Biden ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Biden បាននិយាយសម្ដៅទៅលើប្រធានាធិបតីមុនលោកដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបានដកស្រង់សម្ដីអំពីការទូទាត់ថាប្រសិនបើលោក Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអាក្រក់មិនធ្លាប់មានពីមុនដោយលើកឡើងពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នថាមានលក្ខណៈខុសប្លែកលោក Biden បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានបង្កើតការងារថ្មីពី 60,000 ការងារក្នុងមួយខែទៅជា 60,000 ការងារថ្មីទៅបានបង្កើតឡើងរៀងរាល់3ថ្ងៃជាង 600,000 ការងារក្នុងមួយខែត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីខ្ញុំបានឡើងកាន់តំណែងជាង 300,000 ការងារត្រូវបានបង្កើតនេះគឺជាកំណើនលឿនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបន្ថែមពីលើនេះលោកបានលើកឡើងពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដែលកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាហើយឥឡូវនេះក្រុមអ្នកទស្សនាទាំងនោះបានលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនឡើងទ្វេនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយឡើងដល់ 7% ឬខ្ពស់ជាងនេះហើយជាការពិតអាមេរិកគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលការទស្សនាពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នមានភាពរឹងមាំជាងមុនពេលរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសូម្បីតែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលមិនយល់ស្របជាមួយនឹងលោក Biden ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏យល់ស្របថាលោកប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Desmond Lachman ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកមាននិន្នាការទៅខាងអភិរិយនិយមបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោក Biden គួរទទួលការសរសើរចំពោះកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកនេះមានន័យថាមនុស្សម្នាអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយឧស្សាហកម្មដែលរងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតអាចរើបឡើងវិញផងដែរប៉ុន្តែពេលនិយាយដល់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ថាការរើបឡើងវិញនាពេលសប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែវិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden បូករួមទាំងការចាប់ដើមបើកសកម្មភាពឡើងវិញដើម្បីងាកទៅរកស្ថានភាពធម្មតាបន្ទាប់ពីការផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងអាជីវកម្មនានានៅទូទាំងប្រទេសឬយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីផ្ដាល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់កងទ័ពអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់កំពុងចាក់ចែងពីអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនដែលធំដឹងក្តីឡើងនៅអំឡុងពេលនោះ
ពួកគេកំពុងព្រួយបារម្ភពីអនាគតលោក Arash Arabi Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះនៅលើដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហារថយន្តយោធាដឹកកងកម្លាំងពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរងការវាយប្រហារពីពួកតាលីបង់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកតាលីបង់លើកទង់ជាតិរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំប្រទល់ប៉ាគីស្ថានវីដេអូនេះបានមកពីអ្នកនាំពាក្យតាលីបង់ហើយ VOA មិនអាចបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញពីអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់មិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅតាមព្រំប្រទល់ដោយសច្ចាថានឹងការពារកងកម្លាំងនិងអាជីវកម្មអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនថ្លែងថាតាលីបង់គំរាមកំហែងជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីម៉ាឌីណាសាដេគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិស៊ីវិលនិងមានកូន2នាក់អ្នកស្រីរស់នៅទីក្រុងកាប៊ុលហើយថាអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រែប្រួល
ពេលអាមេរិកអង្គការអូតង់និងអឺរ៉ុបលូកដៃចូលអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ម្នាក់រស់នៅធម្មតាប៉ុន្តែពេលពួកគេសម្រេចចិត្តចាក់ចេញភាពភ័យខ្លាចកើនឡើងពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីយើងបារម្ភខ្លាចមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយើងនិងក្រុមគ្រួសារនាពេលអនាគត
លោកមូតាសាដែលទើបបើកអាជីវកម្មមួយឆ្នាំនៅទីក្រុងកាប៊ុលក៏ព្រួយបារម្ភផងដែរ
យើងចង់បានអនាគតល្អជាងនេះដែលគ្មានសង្គ្រាមគ្មានជំងឺកូវីដនិងទំនិញមិនឡើងថ្លៃខ្ពស់ព្រោះយើងចង់បានជីវិតសន្តិភាពមួយ
លោកបានថែមថាភាពមិនប្រាកដប្រជាកើនឡើងសម្រាប់អាជីវកម្មលោកពេលពួកតាលីបង់កើនឡើង
ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់បញ្ហារបស់ខ្ញុំប្រហែលកើនទ្វេហើយខ្ញុំប្រហែលមិនអាចទ្រទ្រង់គ្រួសារភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងបំផុតគឺខ្លាចពួកតាលីបង់ចូលទីក្រុងកាប៊ុលដែលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នារត់ចេញពីផ្ទះ
លោកមូតាសាថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើពួកតាលីបង់ឲ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ានីណាសាដេតគិតថាមាននឹងមិនកើតមានឡើងនោះទេ
មនោគមវិជ្ជាពួកតាលីបង់នៅដដែលដោយកាលពី20ឆ្នាំមុនជីវិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់ដោយរស់នៅក្នុងគុកពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដោយម្ដាយគ្រប់រូបខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជីវិតនិងអនាគតល្អសម្រាប់កូនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនអាចទៅរួចទេបើពួកតាលីបង់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបារម្ភពីការបំពានសិទ្ធិមូលដ្ឋានខ្ញុំបារម្ភពីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តែបារម្ភចំពោះកូនស្រីខ្ញុំ
រដ្ឋបាលលោក Biden បញ្ញាថានឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅក្បែរអំពើហិង្សាជាមួយនឹងការចងចាំជីវិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់កំពុងបារម្ភថាការប្រាជ្ញានេះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចំនួនក្នុងតំបន់ទីក្រេនៃប្រទេសអេជូពីហាក់ដូចជាកើនខ្លាំងជាងមុនដែលមានរបាយការណ៍ថាកងកម្លាំងទីក្រេនិងអេមហារ៉ាកំពុងកេណ្ឌពួកយុវជនថែមទៀតឲ្យប្រយុទ្ធនៅភាគខាងជើងប្រទេសទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយប្រមាណថាសង្គ្រាមពេញទំហឹងក្នុងប្រទេសអេជូពីអាចនាំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់ថែមទៀតហើយថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យមានអសន្តិសុខស្បៀងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងមកពីតំបន់អាំហារ៉ាអូរ៉ូមៀនិងស៊ីម៉ាដាកំពុងត្រូវការដើម្បីវាយប្រហារកងកម្លាំងទីក្រេក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានប្រកាសការឈប់បាញ់ជាឯកតោភាគីនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនៅពេលនេះមនុស្សចិនអ្នកបារម្ភថាការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់ទីក្រេអាចក្លាយជាជម្លោះខាងពូជសាសន៍លោកអូបាំងមីតូជានាយកចលនាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអេត្យូពីថ្មីដែលជាអង្គការមួយប្រយុទ្ធដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមលោកបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាភាគច្រើនកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងតំបន់ទីក្រេនិងតំបន់អាំហារ៉ា
In the last few 3-day, 4 days, the fighting is over that. The chief elephant want to go back.
ការពី 3-4 ថ្ងៃមុននេះមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះ រណសិរ្សរំដោះប្រជាពលរដ្ឋទីក្រេហៅ TPLF ចង់វាយកដីធ្លីខ្លះដែលធ្លាប់ជារបស់ក្រុមជនអំបូអាំហារ៉ាដែលពួកគេបានបាត់បង់កាលពី27ឆ្នាំមុនដូច្នេះពួកអាំហារ៉ាហាក់ដូចជាកំពុងទប់ទល់និងវាយតបតនៅទីនោះដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងទុក្ខវេទនានៅទីនោះ
ដែនដីដែលមានចំនួនគឺស្រុកបេកេតទីឌីតហ៊ីមេរ៉ាទីឡំទីនិងរាយាពួកអំហារ៉ាអះអាងថាស្រុកទាំងនោះត្រូវបានយកពីពួកគេនៅពេលរណសិរ្សរំដោះប្រជារាស្ត្រទីក្រេបានត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលជាតិកាលពីឆ្នាំ1991ពួកអំហារ៉ាដែលជាក្រុមពូជសាសន៍ធំទី2ក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបានកាន់កាប់តំបន់ចំនួនខ្លះនៅចន្លោះរដ្ឋសហព័ន្ធ2ក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាឌីសអាបាបាដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីអាហ្មេតបានគម្រាមចង់បញ្ឈប់ការឈប់បាញ់គ្នាដោយបន្ទោសកងកម្លាំងឧទ្ទាមទីក្រេថាបានបង្ករឿង
Sensitivity politics is shaped by ethnicity and regions are named after ethnic groups
ដោយសារនយោបាយអេត្យូពីមានទម្រង់ខាងពូជសាសន៍ហើយតំបន់នានាក្នុងប្រទេសនេះមានឈ្មោះតាមក្រុមពូជសាសន៍នេះគឺជាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមពូជសាសន៍ផ្សេងៗគ្នារដ្ឋទីក្រេមានកងកម្លាំងជីវពលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយតំបន់រដ្ឋអាំហារ៉ាក៏មានកងជីវពលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែរដូច្នេះកងជីវពលទាំងនេះទទួលបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់របស់ពួកគេហើយពួកគេប្រយុទ្ធពីព្រោះពួកមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ពួកគេបានបញ្ជាឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធដូច្នេះនេះមិនមែនជាចំនួនចៃដន្យឬចំនួនសហគមន៍ទេតែជាចំនួនមួយជំរុញដោយនយោបាយ
លោក Fisher Tackle ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអេត្យូពីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាក្រុមជនស៊ីវិលបានជាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងចាប់មនុស្សតាមអំពើចិត្ត
The situation remains dire and the conflict seems to be escalating.
ស្ថានការណ៍នៅតែធ្ងន់ធ្ងរហើយចំនួននេះហាក់ដូចជាកើនឡើងខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែកក្កដាតែអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់មកគឺថាចាប់តាំងពីការដកថយនៃកងកម្លាំងការពារជាតិអេត្យូពីក្នុងប៉ែកខ្លះនៃតំបន់ទីក្រេមកមានការចាប់ឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូរទីក្រេក្នុងក្រុងនិងក្រៅក្រុងអាឌីសដូច្នេះយើងបាននិយាយជាមួយសមាជិកគ្រួសារពួកមេធាវីនិងមិត្តភ័ក្តិនៃក្រុមជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះការនេះបង្ហាញថាក្រុមជនដំបូទីក្រេត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខអេត្យូពីរករឿង
ចំនួនក្នុងតំបន់ទីក្រេបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 50,000 នាក់កិច្ចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលនៅជិតខាងហើយនាំឲ្យមានវិបត្តិស្រេកលានដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ថែមទៀតតំបន់នោះត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទីតៃនានារបស់ប្រទេសនេះហើយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយកំពុងរកមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយវិជ្ជាសាស្ត្រដែលគេត្រូវការនៅទីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចំនួនស្ត្រីកាន់កាប់តំណែងខ្ពស់ៗដោយជារដ្ឋមន្ត្រីឬតួនាទីសំខាន់ៗក្នុងវិស័យនយោបាយបានកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសាររដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលកាន់តែជំរុញទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកាន់តែច្រើនបន្តចូលរួមទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាវិសមភាព gender នៅតែមានទូទាំងសកលលោកដែលប្រទេសមួយចំនួនគឺមិនមានស្ត្រីកាន់កាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីតតែសោះអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហភាពអន្តរសភា IPU និងអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនបន្តចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំណែងខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែវិសមភាព gender នៅតែរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងសភានៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីស្ត្រីក្នុងរដ្ឋសភាសហភាពអន្តរសភា IPU បានរកឃើញថាត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ត្រីមានចំណែក 25.5% នៅក្នុងសភាជាតិទូទាំងសកលលោកដែលប្រសើរជាងភាគរយកាលពីឆ្នាំមុនគឺត្រឹមតែ 24.9% អគ្គលេខាធិការសហភាពអន្តរសភាលោក Martin Chungong បាននិយាយអំឡុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថានៅពេលដែលយើងពិចារណាអំពី 70% នៃបុគ្គលិកជួរមុខនៃជំងឺរាតត្បាត COVID ដូចជាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពអ្នកធ្វើការផ្នែកសេវាកម្មគឺស្ត្រី ួលលេខតំណាងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះគឺពិតជាខុសពីការពិតចំនួនស្ត្រីកាន់កាប់តួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាតំណែងប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើនឡើងពី2ទៅ22នាក់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីគឺស្ថិតនៅក្នុងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែចំនួនប្រទេសដែលមានស្ត្រីជាងពាក់កណ្ដាលកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលឬច្រើនជាងនេះបានធ្លាក់ចុះពី14មក13ប្រទេសប្រទេសចំនួន12ដូចជាប្រទេសអាម៉ានីអាស៊ីបៃសង់ប្រ៊ុយណេកូរ៉េខាងជើងប៉ាពួញូហ្គីណេសាំងវ៉ាងសង់និងគ្រីណាឌីនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថៃទូវ៉ាលូវ៉ានូទូវៀតណាមនិងយ៉េម៉ែនមិនមានស្ត្រីក្នុងតួនាទីរដ្ឋមន្ត្រីសោះនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីអ្នកស្រីវុំស៊ីឡេម៉ាឡាំបូអិនឃូកាបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឲ្យស្ត្រីមានតួនាទីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែវាជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្ដែងចិត្តសំខាន់សំខាន់បំផុតក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនានានាយកសហភាពអន្តរសភាលោកឈុនកុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសាស្ត្រដូចជាកូតាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្នានិងធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនក្នុងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងការដំណាងក្នុងវិស័យនយោបាយលោកបានលើកពីប្រទេសនីការ៉ាហ្កាដែលបាននាំមុខគេក្នុងសកលលោកទាំងដំណែងស្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1និងចំណាត់ថ្នាក់ទី4គឺក្នុងរដ្ឋសភាជាប្រទេសដំណាងស្ត្រីល្អខ្លាំងទូទាំងទ្វីបអាមេរិកទាំងពីររួមមានអាសង់ទីនបូលីវីប្រេស៊ីលកូស្តារីកានិងមិចស៊ិកលោកឈុនកុងបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងមើលការតំណាងរបស់ពួកគាត់ក្នុងសភាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកទាំងពីរគឺទី1ដោយសារយើងបានចាត់វិធានការរឹងមាំដើម្បីធានាថាមានស្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយនៅពេលដែលអ្នកមានឆន្ទៈនយោបាយខ្លាំងនៅពេលដែលឆន្ទៈនោះត្រូវបានប្រែសម្រួលទៅជាច្បាប់គោលនយោបាយការតស៊ូមតិខ្លាំងក្នុងគណៈបកនយោបាយវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងពិតជាមើលឃើញដូច្នោះមែននៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden បានធ្វើឲ្យភាគរយស្ត្រីធ្វើការក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាន់ឡើងធ្វើឯដងលើសពីអតីតប្រធានាធិបតីលោកឈុនកុងបាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងក្លាយជាកន្លែងមានសមភាព gender ខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះស្ត្រីដែលកាន់កាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីកាន់ឡើងពី 17% ក្នុងឆ្នាំ2020ដល់46%ក្នុងឆ្នាំ2021វារួមមានដូចជាអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដំបូងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris និងស្ត្រីនានាដែលកាន់តំណែងសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់និងគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារសំខាន់ៗរួមមានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលការមានគំរូស្ត្រីពូកែគឺសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់វ័យទាំងអស់លោកឈុនកុងបានក៏សម្គាល់ថាការតំណាងរបស់ស្ត្រីក្នុងសភាបានកើនឡើងនៅប្រទេសហ្សាម៉ាអ៊ីកដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុករបស់អ្នកស្រី Kamala Harris បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឡើងតំណែងលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាស្ត្រីជនជាតិហ្សាម៉ាអ៊ីកបានគោរពអ្នកស្រី Kamala Harris ជាស្ត្រីគំរូម្នាក់ហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តចូលរួមក្នុងនយោបាយសង្គមក្នុងប្រទេសហ្សាម៉ាអ៊ីកបាននិយាយថាប្រកាសណាស់បើសិនជាយើងអាចមានស្ត្រីក្នុងតំណែងខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រទេសដ៏ធំមួយក្នុងពិភពលោកហើយអ្វីបានជាយើងមិនផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីរបស់យើងក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកប្រទេសណាមីប៊ីមានការវិវត្តខ្លាំងជាងគេក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកដោយបានបង្កើនភាគរយស្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនពី 15% រហូតដល់ 39% ប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដានៅតែនាំមុខគេក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងភាគរយស្ត្រីធ្វើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសភាខ្ពស់បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិកជិត 3,000 នាក់នៅក្នុងសមាជប្រជាជនចិន 25% គឺជាស្ត្រីប្រទេសម៉ុងហ្គោលីមានកំណើនខ្ពស់បំផុតនៃតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីក្នុងតំបន់នេះដែលបានកើនពី 6.7% មកដល់ 18.8% ទីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.